O reino baixo a monarquía astur, tras a caída do reino visigodo e a invasión musulmana fixo que no territorio do reino de Galicia se instalara un baleiro de poder. A nobreza local da Gallaecia, galegos, astures e vascóns, e acollendo cada vez máis forza dentro dos seus pequenos señoríos. Un destes nobles locais, Afonso I domina os territorios do norte de Galicia ata Asturias. No seu reinado ampliou o seu territorio. Os reyes da monarquía astur van engrandecendo os seus dominios e añadindo novos territorios, converténdose en reis de Asturias, Galicia, León. O reino de Galicia gañará en importancia dentro da monarquía asturionesa pola riqueza das súas terras, o seu prestixio como reino antigo e como lugar de descanso do apóstolo.
Uns reis intermitentes. O reino intégrase na monarquía astur-leonesa, separándose dela en períodos breves e intermitentes. O reino nunca desaparece, senón que se volve a integrar no reino astur-leones mantendo a súa personalidade propia. O primeiro monarca de seu do reino de Galicia é Ordoño, nomeado rei de Galicia no 910 ata o 914. Este o 914 ata o 926, Galicia se reintegra no reino de León. O seu fillo Sancho Ordóñez é nomeado rei de Galicia, subordinado ao rei de León no 926 ata o 929. Desde 929 ata 981, Galicia se reintegra no reino de León.
O período de esplendor. O reino de Galicia é un lugar cobizado e rico en produción agrícola e pesqueira. Destaca pola súa riqueza cultural. Este é o tempo dos trovadores e trovadoras da lírica galaico-portuguesa. Neste período reina García, o fillo de Fernando II, Galicia como territorio independente entre os anos 1065 e 1071, ano en que o seu irmán Alfonso VI o depón. Alfonso casa a súa filla Urraca con Raimundo de Borgoña que gobernaron Galicia de xeito autónomo coa subordinación do condado de Portugal. Dona Urraca mantivo o señorío de Galicia coa condición de permanecer sonteira. O seu matrimonio con Alfonso I de Aragón fixo saltar a nobreza galega ao redor do seu fillo, Alfonso, nado en Caldas de Reis. Alfonso Raimúndez foi coroado pola nobreza galega como rei de Galicia aos 7 anos de idade o 17 de setembro de 1111 na Catedral de Compostela. A perda de importancia. A separación de Portugal. En 1126, Alfonso foi coroado rei de León e de inmediato emprendeu a recuperación do reino de Castela, que estaba baixo o dominio de Afonso I de Aragón. Os seus intereses se enfocaron na expansión dos seus territorios á costa dos territorios do Islam na península. En 1123 tivo que recoñecer a seu curmán Afonso Henriques, Afonso I de Portugal, como rei de Portugal. Así o reino de Galicia viuse entre o reino de León polo leste e o de Portugal polo sur, que deixa sen posibilidades de expansión ao reino a retagarda da acción.
Pensas que o reino desapareceu nese momento? A verdade é que non. Todos os reis desde entón incorporaron o título de rei de Galicia aos seus territorios. A monarquía hispánica fixo gala da súa amplitude de territorios, nomeándoos todos, grandes e pequenos na presentación dos reis á corte.
Eu, Carlos, ou Felipe, pola graza de Deus, rei de Castela, de León, de Aragón, das dúas Sicilias, de Xerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Sardeña, de Córdoba, de Córsega, de Murcia, de Xén, do Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, das Illas Canarias, das Indias Orientais e Occidentais, das Illas de Terra Firme do continente oceánico, Carci Duque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, de Atenas e Neopatia e de Milán, Conde de Habsburgo, de Flandes, do Tirole de Barcelona, Señor de Vizcaya e de Molina,